რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
მოგესალმებით ძვირფასო ინტერნეტ მსმენელებო. თქვენ უსმენთ გადაცემას დღის სტუმარი, მე გახლავთ ჟურნალისტი ნინო ცხოვიძე. დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ჰოლანდიიდან დაბრუნებული პოლიტემიგრანტი ბატონი იური ბურკაძე, რომელიც ზვიად გამსახურდია ხელისუფლების უზენაესი საბჭოს წევრი და ამდენად რასაკვირველია, ის არის ემიგრანტთა იმ კატეგორიის წარმომადგენელი, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით იმყოფებოდა საზღვარგარეთ კარგახნის განმავლობაში. მოგესალმებით ბატონო იური, თქვენი წასვლის მიზეზი რასაკვირველია იყო დაკავშირებული 90-იან წლებში არსებულ ვითარებასთან და ამდენად ეს უპირობოდ არის პოლიტიკური ემიგრაცია. მაგრამ გარდა იმისა, რომ თქვენ დიდი ხანი იცხოვრეთ ქვეყანაში, რომელიც საკმაოდ ნიშანდობლივია, როგორც პატარა ქვეყანა, რომელმაც განავითარა თავისი ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, თითქმის ყველა დარგი, რომელიც ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება, პირდაპირ უკავშირდება დღევანდელ მოწოდებას ხელისუფლებისა, გაუზიარე შენი გამოცდილება სამშობლოს.
კი ბატონო.
თქვენ რასაკვირველია დიდი გამოცდილება მიიღეთ ემიგრაციაში და აი როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა შესაძლებელი თქვენი გამოცდილების გაზიარება დღეს და რამდენად ხედავთ ამის საჭიროებას სამშობლოში?
მადლობთ ხალხო ნინო, მივესალმები თქვენ მსმენელებს საქართველოში თუ ემიგრაციაში. როგორ მოხვდი ემიგრაციაში? სხვა შორის, ეს ძალიან ბევრ ობივატელს აწუხებს აქ. ახლა ვინ არის ბურკაძე, რომ ემიგრაციაში წავიდა, რატო წავიდა? მე უზენე საბჭოს შენობაში გახდით ბოლომდე, 6 იანვარს დილის 5 საათს, როცა გავედით. მოწმე ვარ იმისი, როგორ დაცხრილეს, თქვა, ჩვენი ერთ-ერთი გადაჭედილი იკარუსის ავტობუსი მეტეხის ხიდთან. აი მოედანზე, პატარა მოედანზე, მაგას თათრის მოედანზე ეძახდნენ და ეხა სიმართლე გითხრათ.
ევროპის მოედანზე.
ჩაცხრილეს ჩვენი ავტობუსი, იქ უამრავი დაიღუპა, დაიჭრა უამრავი. ხელშეუხებლობის გარანტიები იყო თუ გავიდოდით და დაარღვიეს. მე სხვათაშორის კოლონა, რომელიც მიემართებოდა დასავლეთისაკენ, მობრუნდა, იმიტომ რომ ბარათაშვილის ხიდზე იყო ჩასაფრებული ასევე ბანდები, რომლებმაც ტყუები დააყარეს იმ კოლონას, რომელმაც შეიცვალა სწორედ მიმართულება და წავიდა აღმოსავლეთისაკენ. ცინიზმით არის ასევე ნათქვამი პუტჩისტების მიერ, რომ აი მიდიოდა დასავლეთში და წავიდა აღმოსავლეთში და ეს იყო იზოლებითი შეცვლა მარშრუტის.
ბატონო იური, ბუნებრივია, რომ თქვენ ახლა რაზეც საუბრობთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ცალკე გადაცემა უნდა გაკეთდეს. მოკლედ ამაზე საუბარი ცოტა ძნელია და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია წარსულზე აუცილებლად უნდა მოხდეს ანალიზი.
ასე მოხდი ამის შემდეგ იჯევანში, მე გროზნოში, ჯერ ზუგდიდში, სოხუმში და ბოლოს გროზნოს რამდენიმე სესიაზე. ჩემ სახლში მეუღლე და ვაჟი მყავდა ერთადერთი, ისინი აღარ ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ რამდენჯერმე დაარბია მკადრიონმა, სახურავიდან გადავიდა, მეცხრე სართულზე ვიყავი და გაძარცვა, პირწმინდად გაძარცვა, ამიტომ აზრი არ ქონდა ამ ქვეყანაში ცხოვრებას და დარჩენას ჩემთვის პირადად.
ნუ
რა არისთვის ეს ძალიან
ხო,
ჯერ კი, მაგრამ მე ცოლშვილის ჩამოვიდა. ჩვენ არცად არ ვაპირებდით ერთ ჯგუფის წასვლას. ბატონი ზვიადის გარდაცვალების შემდეგ გადავწყვიტეთ ჩასულიყავით გროზნოში. გროზნოში ჯერ არ იყო გამოცხადებული პრეზიდენტის შედარი, მაგრამ გროზნოში ისეთი სიტუაცია იყო, ისეთი სუნი ტრიალებდა, რომ გროზნო დამთავრებული იყო მაშინ ჩვენთვის და ჩვენ გარკვეულმა ჯგუფმა ლანდსბერგისთან დაუმყარეთ კავშირები. ის შეგპირდა კაცურად და დაიცვა კიდეც თავისი სიტყვა, შეგვიქმნიდა რეზისტენციას ლიტვაში.
და
ვილნიუსში ხუთკაციანი ჯგუფი მიგვიყო, პარლამენტში გამოგვიყვეს ერთი ოთახი ფაქსით, ტელეფონით. სანძიმარზე მოდიოდნენ ლიტველი დეპუტატები და ლიტველი მეგობრები, როგორ დაგემართათ ეს ქართველებს და ასე შემდეგ. მე მოვლენების განვითარდა, რომ პრეზიდენტად უკვე არჩეული იყო ბრაზაუსკასი, ეს არ არის ლიტველი შევარდნაძე, მაგრამ მან გარკვეული ანგარიში გაუწია თავის კოლეგა შევარდნაძეს და პოლიტიკური სტატუსი არ მოგვცა. თან პარლამენტში წაიტანეს ჩვენი საკითხი კენჭისყრაზე, კომუნისტები იყვნენ უმრავლესობა პარლამენტში და ამან გამოიწვია უთხრეს უარი. აი სხვაშორის ოპოზიცია მას ძალიან კარგად გამოიყენა და ჩვენ გვცხვენოდა იქ ვესწრებოდით ამ სესიას, რომ ლიტვის ისტორიაში სამარცხვინო ფურცლად შევა, რომ უზენაეს საბჭოს რამდენიმე დეპუტატ საქართველოდან თქვენ არ მიეცით სტატუსი და ნუ ბოლოს გადავწყვიტეთ ზოგმა სად, ზოგმა ფინეთში, ზოგმა გერმანიაში, მე და ჩემი ორი კოლეგა წავედით ჰოლანდიაში და აი ესე განვითარდა მოვლენები.
ბატონი გივის სკოლის ხუთალბათო.
გივი თაკთაკიშვილი გვიან ჩამოვიდა. მანამ ერთად ვიყავით მე და ბატონი შალდაციკლაური.
აჰა, დიახ, მახსოვს. და ეხლა რა შეეხება თვითონ ცხოვრებას თქვენი? მე ვიცი რომ თქვენ სოციალური დახმარება არ ქონდათ იქ მუშაობთ.
სხვა შორის მე მინდა ბევრ ქართველს დღეს რომელსაც დატოვება უნდა ქვეყნის.
დიახ.
სოქს პოლიტიკური მოტივიტაც უნდა ალბათ, სოქს ჰუმანიტარული არ ურჩევდი, იმიტომ რომ ევროპაში ტოლვილის სტატუსი დამთავრდა. ისე როგორც ქალბატონმა მერკელმა განაცხადა, რომ დამთავრდა კოსმოპოლიტიკური გერმანია.
დიახ.
სტატუსის მიღება უკვე სერიოზული პრობლემაა.
შესაძლოა იმათვისაც, ვინც რამდენიმე წლის წინ მოითხოვა თავშესაფარი და ამ პროცესში არის.
12 წლიანი ქართველები 12 წელია ელოდებიან სტატუსს და ეხლა უკვე ბრუნდებიან უკან იზოლებით, იმიტომ რომ ისო ბანაკებში ცხოვრობენ. თქვენ ზანეთ გამოცდილება და ჰოლანდიური მოდელი რა არის? ჰოლანდია არის უმრავლესობა ალბათ იცის საქართველოში, მაგრამ მაინც ორივე სიტყვით გეტყვით 40000 კვადრატული კილომეტრი. ეს არის სანამ დავკარგავთ ტერიტორიებს, ჩვენი ტერიტორიის ნახევარზე ცოტა მეტი. აი ეს ხალხი იმდენად მშრომელია და იმდენად, ასე ვთქვათ, საოცრების გამკეთებელი ხალხია, რომ 17 მილიონს კვებავს.
ამ
პატარა ტერიტორიაზე
მიწით ძალიან ცოტა მიწა აქვს.
ეგ მინდა გითხრათ, რომ ოკეანეს სარწმეული მიწა.
დიახ.
გრძივი, ასე ვთქვათ, ტერიტორიულად პერიმეტრი დაახლოებით 900 კილომეტრია და შემოსაზღვრულია მთელი ოკეანის სანაპირო 13 მეტრიანი რკინა-ბეტონის დამბებით, რომ წყალი აქეთ არ შემოვიდეს.
დიახ.
და მიწა რომელიც წყალს საერთოს, ეს წყალი გადატუმბულია ჯერ ხელოვნურად შექმნილ მდინარეებში.
დიახ, ხერხებს როძახია.
ზღვის დონიდან არის 6-7 მეტრის
დაბლა. დიახ.
ის ხო 13 მეტრით მაღლა, ამიტომ წყალი აქ ვერ შემოვა და ეს წყალი გაედინება ტუმბოებით და ასე შემდეგ, განიადაგება ხდება იმ ადგილის და ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, ერთ კლასიკურ მაგალითს გეტყვით ახლა, რომ ერთხელ ველოსიპედით მივდივარ და შევესწარი კამაც ჩვენი ერთ-ერთი ტოლვილი ქალბატონის და ჰოლანდიელის. ეს პირას ეს ქალბატონი კრიფავდა მჟაუნას.
აი, იქაც არის მჟაუნა.
ხო, ჯერ კითხვა დაუსვა თავიდან, რატო კრიფავდა? მე მეთქვა იმ ქალბატონმა, მე რომ მეთქვა, ხო, ამისთვის სუპისთვის მინდაო. ნამდვილად პოლიციას დაუძახებდა, ისეთი სახით მომადგაო და მე უთხარიო, წამლისთვის მინდაო. წამალი ქალბატონო იყიდებოდა აფთიაქში. უმტკიცებდა, რომ ესო აქ უნდა დარჩესო. ეს ბალახი, ეს ტოტები, სხვაშეს არავის არ დაებადება. სოფლათო ქალაქად იდეა რომ ის ხე გამხმარი რომელიც ჩაწოლილი ამ ტყეში გაიტანოს და შეშად შესასწავლად იყიდეს ის ფოთლები ღეროები ისინი უნდა დარჩეს იქ დაიციოს აი ასეა გაცნობიერებული ყველა ჰოლანდიელს ბელგიელს ნაწილობრივ და დანიელს თავისი ქვეყანა და თავისი მიწა ჩვენ ჩემონინო გვაქვს შესანიშნავი ბარი, შესანიშნავი მთა, სუბტროპიკული.
წყალი, ჰაერი.
აგერ ქვემო ქართლში სამოსავლე შეიძლება მოიყვანო თუ მორწყავ.
დიახ.
და სამწუხაროდ
სავალალო მდგომარეობაში ვართ.
ყველა მთავრობა ბატონის ზვიად სხვა აბრალებდნენ და აქციაო ქვეყანა. ეს იყო სწორედ ყალბი ბრალდება. იმის შემდეგ დავესესხებ მირიან მირიანაშვილს, ამის შემდეგ უკაცო ყველა ცდილობდაო თითქოს კარგსო და გამოდიოდა ცუდიო. 25 წელიწადი ვინმე რამე გააკეთა. ერთი რაც შეიძლება დაუმადლოთ სააკაშვილს.
ერთი ნაბიჯი წინ და ორი ნაბიჯი უკან.
სააკაშვილის ხელისუფლებას ეს არის რა კოლოსალური ვალები, მაგრამ იმ ვალებიდან რაღაც 5-7% გამოიყენეს. Ну ინფრასტრუქტურა არის რაღაც ზონის განვითარებული, აი მე მაგათად მომწონს რომ ავტობუსის გაჩერებაზე დროს დააფიქსირებთ.
დიახ.
არ მოვიდა.
თქვენ ამას მიჩეული იყავით ჰოლანდიაში. ეს მეც მომეწონა.
მოწესრიგებულია კი ბატონო. სამაგიეროდ, აი ხა ჩვენი საუბრის თემა ვერ შედგებოდა, იმიტომ რომ ან ორივეს დაგვიჭერდნენ, ან საპროცესო გარიგებას, ესე იგი, როდესაც კატასტროფული ციფრია. 320000 კაცს ჰქონდა საპროცესო გარიგება გაფორმებული. თანაც ეს იყვნენ ძირითადად მამაკაცები, 20-დან 60 წლამდე ასე. ეს რო გადაიანგარიშოთ პროცენტულად, მამაკაცების 37%. ეს როდის დაგვაწყდება თავს?
რასაკვირველია.
ამიტომ არის რომ უამრავი პროფესიონალი ჩვენ დაუკარგეთ და საერთოდ საქართველოსთან ერთ-ერთი სწორედ საინტერესო თემა დღეს ეგ არის, რომ გადის ინტელექტუალური ნაწილი, გადის აქტიური ნაწილი,
სოციალური აქტიური ნაწილი.
აი დღეს მიუხედავად იმისა, რომ არსებული ხელისუფლება პირდებოდა უამრავ სიკეთეებს, სამწუხაროდ ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გარდა მე სხვას ვერაფერს ვერ ხედავ.
ნუ ისეთი ხელშესახები რასაკვირველი არა, მაგრამ ყოველდღიურად მაინც ტელევიზიით რო უყურებ, ხშირად ფიქრობ ხოლმე. აი ეხლა ეს ჩამონათვალში შეიძლება არ გამახსენდეს ვინმე რომ მკითხოს, მაგრამ თუნდაც ის რომ თქვენ დღეს აქ ზიხართ და არა ხართ ჰოლანდიაში, ალბათ ეს
აი მეორე ეგ მინდოდა მეთქვა და თქვენ დამასწარით, რომ საუბრის უფლება გაქვთ, მაგრამ რუსეთს აქვთ.
და ისიც რომ სამშობლოში დაბრუნდით.
ხო, ეს დაბრუნებას სიმართლე გითხრათ, ის გარკვეული იძულებითიც იყო, იმიტომ რომ პენსიაზე რო გავედით მე და ჩემი მეუღლე, მანამდე ხო ქონდა სულიერი ტკივილი, მაგრამ მე უკვე ძალიან მომძლავრდა ეს და ამან მიმაღებინა გადაწყვეტილება.
ანუ თქვენ ეხლა რა კი პენსიაზე იყავით და არ მუშაობდით გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ისეთი
ფინანსური პრობლემები ქონდა გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო გადაწონა ეს იქ სოციალურზე დაჯდები. მე უბრალოდ პრინციპულად არ მინდა სოციალი, არ უნდა ვათქმევინო ჰოლანდიელს თუ.
დიახ, რომ ის ხარჯზე ცხოვრო.
ხო, სოციალზე ვსიარ.
დიახ.
სოციალი კატეგორიულად არ მინდოდა, ამიტომ გადაწყვეტილება მივიღეთ სამშობლოშიც დაუბრუნდით და ფიქრობდი, ვინმეს ვჭირდები. უდიდეს სიამოვნებას მანიჭებს ის, რომ აი ჩემ კოლეგებთან ერთად, ერთ ჯგუფთან, რომლებსაც თავის დროზე შეუქმნიათ, სწორედ მოვლენების საქმის ყურში ვიყავი, მხარდამჭერიც ვიყავი, 99 წელს შექმნეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. სხვათაშორის ზოგიერთი ოპონენტი მეუბნება, აი რატომ ეროვნული არ დაარქვით შევარდნაცე. ყოველგვარ ეროვნულს მიაყერა იარლიყი.
პროვინციული ფაშიზმი,
პროვინციული ფაშიზმი, ტერორისტებად არ გამოგვაცხადა. ნეტა ტერორისტები ყოფილიყვნენ ჩვენთან ბევრი, მაშინ ხედრიონი და ის ბანდა ვერ მოგვიგებობს. ანტიდასავლურობა, ბოდიში და სუნიანები და ჩამოსულები და ასე შემდეგ. ამიტომ ერიანმა მიიღო და მისმა ჯგუფმა ძალიან ჭკვიანური გადაწყვეტილება ამას დაარქვა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ეს არის ნაციონალიზმის აღორძინების, ასე ვთქვათ, მცდელობა საქართველოში, რომელიც სამწუხაროდ მესამე წელს დამთავრდა მარცხით, იმიტომ რომ ეს იდეა მიითვისა ბატონმა სააკაშვილმა და მისმა ბანდამ. მე სიმართლე გითხრათ, დასავლეთში ცხოვრების და მოღვაწეობის დროს ძალიან ბევრ პოლიტიკოსს შევხვდი, თუგინ შევარნაძის საქმეების და იმის გამოსაძიებლად. ნუ ცდელობა ქონდა ყოველ შემთხვევაში. როგორც ჰოლანდიაში, ისე ბელგიაში, ისე გერმანიაში. ბატონ მირიანს როგორც ლიდერს მე შემიძლია ასეთი კომპლიმენტი უთხრა. ყოველგვარი კადნიერების გარეშე აი ამ დონეზე მომზადებული პოლიტიკოსი, თანაც ეროვნული სულით და ეროვნული გულით მე არ შემხვედრი.
იქ ევროპაში.
აქ არიან მხოლოდ საკუთარ ჯიბეს და საკუთარ ოჯახს მორგებული პოლიტიკანები და არა პოლიტიკოსები. Ну თითოეულობა მე სიმართლე გითხრა,
გაგიჭირდებათ რომ
და არა, ერთ კაცს დავასახელე მირიან ციკლაურს, რომელიც პატრიოტული და ეს კაცი, მაგრამ ის მირიან ციკლაურის გვარი არსად არ გამიგია. ეთყობა იმ სტეფან წმინდაშია მხოლოდ დასაქმებული ან არსად არ გამიგია თავისი ზის და ჩვენი უზმენი საბჭოს წევრი.
ა მაშინდელი.
კი. განაჩენებთან ბოდიშ მოიხდი და გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებით თავ შევიკავებ რა.
ანუ იმ ადამიანებს ზიანობთ, ვინც იყო ზიად გამსახურდიას ხელისუფლებაში და დღეს ეს
მოიაზრებია. რომელმაც კარგად მოირგეს ეს, ასე ვთქვათ, ჩოხა და გარკვეულ დეკორაციას აკეთებენ. ეს ჭირდებოდა სააკაშვილს, სხვათშორის. კარგად გამოიყენა სააკაშვილმა ეს დეკორაცია, ეს ჭირდებოდა ივანიშვილსაც, კარგად გამოიყენა ეს დეკორაცია და მე მინდა ჩემ ქართველებს, როგორც საქართველოს ის ემიგრაციაში უთხრა. დააკვირდნენ ამ პიროვნებას, მირიან მირიანაშვილს. მოусმინონ მის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ მიმოხილვებს, მის გულისტკივილს. აი მაგალითად როგორ იკარგება საქართველოსში 30-35 მილიონი ტონა ნავთობი გადის იმ სადენში, რომელსაც ქვია ბაქო ჯეიხანის. ეს უნდა ტოვებდეს მინიმუმ 800 მილიონ მილიარდ ევროს წელიწადში, დოლარს უკაცრავად. ჩება სამათხოვრო 50-60 მილიონი ტრანზიტის ფული. დანარჩენი ფული სად მიდის? დანარჩენი ფული ეს გამკეცდება ამას ფაქტიურად ბატონ მირიანი და სხვა ჯგუფი გამოირჩიებს და ფაქტებით ხილებული იქნება, ილექებოდა ჯერ შევარნაძის ჯიბეში, შემდეგ სააკაშვილის ჯიბეში და დღემდე ილექება. ეხლა ვის ჯიბეში ილექება?
ეს საკითხი
გაურკვეველია. მე უმუშავე როგორც მათემატიკის დოცენტი ერთი წელი უმაღლეს სკოლაში, მაგრამ მე შემომთავაზეს სწორედ ემიგრაციის და ნატურალიზის სამსახურში ორჯერ მეტი ხელფასი. ნახავ ფლობდი ჰოლანდიურს, ინგლისურს, რუსულს, ну ქართული კაროს ჯერდებოდა და მქონდა გარკვეული გამოცდილება თქვა აი როგორც მენეჯერის იმიტომ რომ მე მართვის თეორიის სპეციალისტი ვარ კიბერნეტიკის ინსტიტუტში ვიმუშავე ჩემი დიპლომი იქ სერტიფიცირებული იქნა და CV-თი მივიღე მონაწილეობა კონკურსში და დამიცახეს ორმაგი ხელფას ვარე არ თქვი და სხვაშორის მე უხერხულებოდა ჩემი აქცენტის გამო მათემატიკოს არ ჭირდება თითქოს ძალიან ეს სრულყოფილი ცოდნა ენის მაგრამ ცეთ მეჩეშემ წოჩენ მასალებს ცხონებული დავით კესელავა მასალდა უმაღლეს მათემატიკას ეს გალობდა ასეთი ბრწყინვალება
და გიყავდა მიხეილ
ბობოტეიშვილი მათემატიკას მასწავლდა სკოლაში ეს იყო ბრწყინვალე პედაგოგი და ადამიანი ჩემი ასე ვთქვათ მაგალითი მეორე რომ არ გავაგზელოთ შემცხო საკუთარი თავის რომ კარგად ვერ ვგალობდი მათემატიკას და აი რახან მივიღე კიდეც უკეთესი ადგილი ამის შემდეგ ვიმუშავე კიდე ერთ სახელმწიფო დაწესებულებაში შემდეგ ორ კომერციულ სტრუქტურაში მაგ გარკვეული დიდი გამოცდილება სხვა შორის ამ გამოცდილებით მოფსინჯე სამსახური შოუნა და ზდილობიანად მომისმინეს CV-ს მივიტანე და არავის
კონკრეტულად სად
არ მინდა პოლიტიკური
მოსაზრება აი მაშინ მე მინდა უბრალოდ სმენელისთვის უფრო გასაგები რო იყოს თქვენი საქმიანობა
არავის არ ჭირდება არავის არ ჭირდება აქ ყველა მუშაობს მხოლოდ საკუთარ წარმატებაზე კომერციულ სტრუქტურაში პირველი რაც მკითხეს რომ რამდენს ჩავდებ ფულს ფიქრს ალბათ იუცხვეთენ ჩამოვიდა ეს რო ვთქვი რომ მე ვერ დავაგავ ვერ ვიქურდე და ვერ მოვიპარე იქ ვერაფერი ეგრევე დუმილი მაგრამ თავს ბედნიერად გრძნობ რომ კვლავ უბრუნდები ეროვნული მოძრაობის სხვა ასპექტში აი ქართული ნაციონალიზმის აღორძინების ასპექტში ბატონის ზვიადის კი ბატონო გამოცდილება და ეროვნული მოძრაობის გამოცდილება და მე ვიტყოდი რომ ბატონი მირიანის გამოცდილება არანაკლებია ვიდრე ჩვენი ეროვნული მოძრაობის ლიდერებს თუ არა ორჯერ და სამჯერ მეტი ამ კაცთან და ამ ჯგუფთან აქტიურ მონაწილეობას ვიღებ რომ დავიბრუნოთ ის მოძრაობა ძრობა, რომელიც წაგვართვა სააკაშვილმა და მისმა ბანდამ.
და თქვენ იმედი გაქვთ რომ ეს შესრულება? ჩვენ ამაზე ვისაუბრებ ბატონ მირიანთან და თქვენ უნდა გითხრათ რომ იმის სიახლე თუ არის.
სკეპტიციზმის უფლება გაქვთ, იმიტომ რომ მე ოცნების ხელისუფლების მიერ ვერ ვნახე ვერც ქუჩაში ჩახოცილი ბიჭების ერთი მაინც საქმე გამოძიებული, წარმეული ბიზნესმენების ერთი მაინც დაბრუნებული საქმე. მაგრამ როგორც ბატონი მირიანი ამბობს, ბევრს არ აქვს საქმე შეკრული იურიდიულად, იმიტომ რომ წაართვეს ქონება თურმე იქ მარტო დევს ნოტარიუსის ყალბი ან ისეთი ფურცელი და ჩვენ საქმე განადგურებულია.
დიახ, ბევრი რამ არის განადგურებული და თანხანდაზმულობაც არის ზოგიერთი.
დამსახურება ეს არის რომ მან ყველა მოკლედ საბუთი ამ პარტიის შესახებ ორიგინალში აქვს შენარჩუნებული და შეკრულია საქმე და აზზე მეტი გადაცდომა, ანუ სიყალბე და ფიქსირებული თუ როგორ წაართვეს მას პარტია აი ამ ყალბი ხელმოწერების. დღეს საქმე არის ერთადერთი მოტივით გაჩერებული, რომ პროკურატურა რატომღაც არაკეთებს ყალბი ხელმოწერების გადამოწმებას. ეს უფლება თვითონ აი ეგრეთ წოდებული კანონმდებლობის საფუძველზე არ ქონია მომჩივანს, რადგან სასამართლომ უნდა მიიღოს ამის შესახებ გადაწყვეტილება. სასამართლოში იმით არ გადადის საქმე, რომ აი ეს უნდა პროკურატურამ გააკეთოს ფაქსიმილის ხო. აი ეს მაგრამ ნუ იმედია რომ გავარღობთ პროკურატურის ასე ვთქვათ აი ამ თვალთმაგცობას და ინერტიულობას და ეს ქვეყანა ერთხელ სააკაშვილს უთქვამს ჩალით არისო დახურული. Ну საკუთარი ჩალა იგულისხმა. მე შემიძლია ვუთხრა სასამართლო ორგანოებს და პროკურატურას რომ იმდენად ძლიერი ჯგუფი დგას, უფრო ძლიერი ლიდერის ამ მოძრაობის შემქმნელი და დამაარსებელი, რომ ამ ჩალას როგორ მე მოერევით რა. ქართული ერი თუ ისეთი ბრიყვია, რომ მართლა ჩალით დახურული უნდა ვიცხოვროთ 21 საუკუნეში, მაშინ ღირსი ყოფილა ეს ხალხი. დასავლეთში ვერან ვერ გაივლებს გონებაში სახელმწიფო გადატრიალებას. გამოიცხულ.
ჰოლანდიაში ჩვენ არაერთი მაგალითი ნახეთ როგორ საკითხებზე გადამდგარა მთავრობა და ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრია კიდევაც.
კი ბატონო, სუპერდემოკრატი რას ნიშნავს რომ გაკოტრებული პოლიტიკოსი უნდა წავიდეს, გაკოტრებული ბიზნესმენი ქურდი უნდა წავიდეს ბიზნესიდან და უნდა წავიდეს პოლიტიკიდან. მე ვგრძნობ 90-იანი წლების სულს და რატო? ბატონი სააკაშვილი და მისი ბანდა დიდ ქონებას ფლობს, აი თუ ერთი კლასიკური მაგალითია ტრანზიტით. აი ეს დიდი სხვაობა ილექებოდა მაგის ჯიბეში და მაგ ბანდის ჯიბეში. უამრავი ასევე ფული აქვს ოფშორში უკვე გადანაწილებული, რატომაა შესაძლებელი და საშიში ეს გადატრიალება? ეს უკვე ერთხელ მოხდა. შევარდნაძის ბანდა არ დაისაჯა, მე არ ვიტყვი, რომ შევარდნაძე ჩანაცვლა ვარდების რევოლუციით. ეგაც გარკვეული სახელმწიფო გადატრიალება იყო. მაგრამ რადგან არავინ არ დაისაჯა, ეს პირიქით მოინათლა ხავერდოვან რევოლუცია და ასე შემდეგ. რა ფაქტების წინაშე ვარ დღეს? დღეს მე ვხედავ უნიათო ხელისუფლებას, რომელმაც აი წეგამთქვიდა შეგეხსენებთ, ერთი ფაქტის კი ვერ დადო და ვერ გამოიძია წარსულიდან. ეს გარკვეულ მადას უღვიძებს ნაცბანდას.
მაგრამ თქვენ არ ფიქრობთ, რომ აი ეს უშედეგობა, რასაც ახლა ნაციონალებით სუნიათობას ეძახიან და ამ შემთხვევაში თქვენ ეს სიტყვა იხმარეთ, გამოწვეულია იმითი, რომ ჯერ კიდევ ყველა სტრუქტურაში არიან ძველები უფრო მეტი ვიდრე ახლა?
ეს გადაბრალება უმრავლესობა მათეა კეთილი ინებონ და ხელში აიღონ ხელისუფლება. არა, აქ ჩნო დაკარგავენ.
მაგრამ ამ შემთხვევაში ბატონო იური არ შემიძლია ახლა ამაზე არ შეგეკამათოთ ამ თვალსაზრისით, რომ აი დამოუკიდებლობაზე საუბრობდით მას ჩინათ ხო 90-იან წლებში ჩვენ მივიღეთ გარკვეულ წილად და
დაუკარგავთ ესენგეში შეიყვანა.
მაგრამ დღეს არც ესენგეში.
დღეს არ დამოუკიდებლობა. ვინ გითხრათ რომ დამოუკიდებლობა?
აი ამას გულისხმობ თამაშის წესებსაც სხვა ქვეყანა არნახობს. ამ შემთხვევაში რამდენად არის შესაძლებელი რომ რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა მოვიდეს საქართველოში, ის იქნება დამოუკიდებელი თავის ქმედებაში და მას შეუძლია წარსულისაგან გათავისუფლება, გაწმენდა ასე თავისი რიგების.
აი კეთილი უნდა ინებოს ოცნება და ხელისუფლება აიღოს ხელში, დასაჯოს მარტო შევარდნაძე ან მარტო სააკაშვილი კი არა, ორივე ერთად, ორივე ხელისუფლება თუ გახჩობენ ხო ამერიკელს ან რუსკინ უკვე ელოდები, შენ უნდა ქონდეს ზალა. სხვა შორს ჩვენი ხელისუფლება რომ დაემხო, აქ ჩვენი ბრალიცა, ჩვენ ვერ შევქმნით სახელმწიფო სტრუქტურები იმ დონეზე რომ დაგვეცვა თავი.
ხო და მეც ამიტომ ვკითხულობ, რამდენად არის ეს შესაძლებელი საქართველოს?
აი რო არ დაისა
თავი ჩვენადვე გვეყუდნოდეს.
მაგაშია საქმე, რომ იზახენ სამართლიანობის აღდგენა. სამართლიანობის აღდგენა არის თუ გინდ სიმბოლურად გაესამართლებინათ ხუნტა. არა, ესენი იწებენ თურმე სამართლიანობის აღდგენას 2000. ესეც ვერ შეძლეს, ხო? ვერც ერთი საქმე ვერ გამოიძიეს და ვერც ერთ პატარა საქმეში ვერ აღადგინეს. მაშინ დაუჟელობის სინდრომი გაგრძელდება და სააკაშვილი მოინდომებს ტრამპლინით ოდესიდან გადმოხდეს არჩევნებში. მიიღებს მონაწილეობას, გაყალბდაო და მე მოა იგივე მოდელით, რა მოდელით
აწყობს. მოდელით, რაც იყო 2003.
კი ბატონო, და მე მინდა ჩემ მერს და ჩემ ხალხს უთხრა, რომ გააქტიურდნენ. არ შეიძლება ესე ხბოს ახტაცებით, ერთნაირი წარმატებით მიცე ეროვნულ ძალას ხმა ზუიად გამსახურდიაზე ლაპარაკი და ეროვნულ დამოუკიდებლობას. მე იგივე ხბოს ახტაცებით მიცე ხმა შევარდნაძის, რომელმაც დაანგრია ქვეყანა და რომელმაც სხვა შორის უამრავი დანაშაული ჩაიდინა. გადაწელი შემდეგ ცხოვრობდი ზუგდიდში და სოხუმში. სოხუმში არანაირი სარჩული, არანაირი საბაბი არ იყო ომის. ეს ომი იყო პროვოცირებული.
ისევე
მაგომ წინ უძღოდა დარბევა ხედრიონის მიერ 7 ჯერ სამეგრელოს, იმიტომ რომ თუ იქ ომი დაიწყებოდა სამეგრელოდან გადავიდოდა დამხმარე ძალა. გათიშა წინას ეს ორი. მოკლედ ეს ომი იყო საუკუნის დანაშაული. ამ ომში მოხდა, მე გავკადნიერდები და ვიტყვი, არა მარტო ქართული გენოციდი იყო ეს და ქართული საჯიში ახალგაზრდები დაუკარგათ. აფხაზები ქართველები არის.
რა თქმა უნდა.
აფსუებს ნუ კი ვეძახით ყველას. აფხაზეთი საქართველო იყო და ქართველები იყვნენ.
დიახ, რა თქმა უნდა.
მეორე რომ არ გავაგრძელოთ, ეს იყო დანაშაული და ეს დანაშაული უნდა მოეხსენებიათ მაინც, თუ უნდათ რაღაც სამართლიანობის აღდგენა. სააკაშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ რაღაცები კი გააკეთეს. მე ეს აგვისტოს ომი იყო უდიდესი პროვოკაცია.
დიახ.
და მაგ ომის საშუალებით ჩვენ მანამდე იურეთ იყო, ხო?
დიახ.
დეფაქტო დავკარგეთ აფხაზეთიც და ხალგორი არასოდეს არ ყოფილა ცხინვალის. შეიყვანეს იმის
ცხინვალის რეგიონში.
ცხინვალის რეგიონში შეიყვანეს. ზემო სვანეთს.
დიახ.
ყოდორის ხეობას. ზემო აფხაზეთი დაარქვეს. ესე იგი, ფაქტიურად თუ შევარდნაძემ პროვოკაცია გააკეთა, რომ ომით მისცა აფხაზეთი. მისცა, იმიტომ რომ ეს იყო გარიგება. ამაზე ფაქტებიც არის, რომ გარიგება იყო. შევარდნაძე მიიღებდა სკამს აქ მეფის ნაცვლის, მიიღებდა გამსახურდიას სკამს, თუ ის დათმობდა აფხაზეთს. სამჯერ თუ მოგატყუა. როგორ ხარ დიდი პოლიტიკოსი? ან ის ბრიყვი ქართველი ვინ არის, რომელიც ამას ისევ დღეს პოლიტიკოს ეძახის? კი არ მოატყუა, მოიტყუა თავი. ეს იყო წასაგებად დაწყებული ომი. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ორი სიტყვით ვიტყვი. იყო უამრავი დაპირებები, რაც ალბათ შეცდომა იყო. იმ დაპირებებიდან რა თქმა უნდა დავუმატოთ სამედიცინო პროგრამა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი გადარჩა სიკვდილს.
თუმცა რა თქმა უნდა ისეთი
უნდა დაუბრუნოთ, აი ის თუ გინდ რომ ჩვენ დღეს პოლიტიკური საქმიანობის რაღაც საშუალება გვაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან 70 ტელევიზია დავთვალენ. ქართველებმა მარტო უნდა ვიცეკოთ, შოუ ბიზნესი ვაკეთოთ, ვიმღეროთ და პოლიტიკაზე ვილაპარაკოთ, ხოლო სად არის სხვა ძირა და საშუალო ბიზნესის
განვითარება? მაგრამ რომელია სახელმწიფო ტელევიზიაში თქვენ?
აი ჩემო ნინო, პირადად არ მეგონა თუ ბატონ ივანიშვილი არ მისცემდა სტიმულს ძირა და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ეს აქსიომაა. განვითარება ქვეყნებში 60%-ია დასაქმებული ძირა და საშუალო. განვითარებულ ქვეყნებში 75%-ია დასაქმებული ძირა და საშუალო ბიზნესში.
თუმცა პროგრამები კეთდება და სახმარება.
იაპონიაში 85-ის კი არა, იქ ლაპარაკია, აი თქვა პირველი 2 წელი შეღავათიანი გადასახადები რო სტიმული მისცე. ფაბრიკა ქარხნების დღეს ამშენებელი პერსონალი არ აქვს ჩვენ. აი სხვა შეს ისო მირიანს მოვიშველებ, მას კარგად აქვს ეს ბაზარით ეს სქემა შესწავლილი. ქარხანას აქ კიდეც რო აშენო და პროდუქცია გამოუშვა, ნიშას ვერ ნახავ, თაროს ვერ მოძებნი, სანდო გაყიდო შენი პროდუქცია. ამბობდნენ რომ მესამე წელი იქნებაო ძალიან კარგი. კი, მაგრამ აღმასრულებელი ორგანო თუ პარლამენტი, მაგათი 5000 ლარი პლუს მაგდენივე
დანამატი,
პრემია და დანამატი, ეს არის დაახლოებით 4-5000 ევრო, რომელიც საოცნებო ჯამაგირია ევროპელი ბიუროკრატია. მე არ ვამბობ კომერციულ სტრუქტურებს, მე ვამბობ სახელმწიფო სტრუქტურებში ვინც მუშაობს. ევროპული დონის ჯამაგირები იმიტომ გაიკეთეს და იმიტომ აიღეს ამხელა პრემიები, რომ მესამე წელი ყოფილი კატასტროფული ფაქტია. არათუ ხელი შეაწყო ლარის დევალვაციამ, თანაც ამხელა კოეფიციენტით 50-55 პუნქტით ჩამოვარდა და აღშჯო საშუალო და მცირე ბიზნესი. მთავარი დამნაშავე აქ ეროვნული ბანკის დირექტორი იყო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჭეშმარიტად იყო. მე არ შემიძლია რომ არ გავახმოვნ, მე ძალიან საიმედო წყაროსგან ვიცი, რეალური ბიზნესმენებისგან. 240 მილიონი ბანკმა რესპუბლიკამ და კიდე ერთ-ერთმა ბანკმა გამოტანილი ბაზარზე ლარის გასამყარებლად მიითვისა.
თქვენ გულისხმობთ ნოემბრიდან რაც?
დიახ, ნოემბრიდან დღემდე. ეხლა იღებენ კანონს, რომ მარეგულირებელი თუ მაკონტროლებელი გაიყვანონ ევროპული ბანკიდან. კი, მაგრამ რატომ მიიყვანე კატასტროფამდე ლარი?
ეხლა წინააღმდეგობას უწევენ ხო ხედავთ?
ხო, კი ბატონო, მაგრამ ეხლა გვიანია ლარის კურსის უკან
დაბრუნება. და რომ გასწორდებოდეს კიდეს ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს.
და ბოლოს ის მინდა ვუთხრა, რომ სააკაშვილი იმდენად ავადმყოფია სკამის, რომ ის ყველაფერს ეცდება დაიბრუნოს ძალისუფლება, მაგას მეხელი. ამიტომ ერთადერთი ლეგიტიმური გზა ამ პარტიის თუ არა გაუქმების მთლიანად გაყოფის არის აი ბატონი მირიანაშვილის და მისი ჯგუფის გზა, კერძოდ ერთი დღე უნდა პროკურატურას რომ შეამოწმოს ყალბი ხელის მოწერები, გადაცეს სასამართლოს და მე არ მეგულება დედამიწის სურგზე ჩალით დახურული ქვეყანაც კი და ჩალით დახურული სასამართლო, რომელიც ამ სასამართლო გადაწყვეტილებას დადებითად არ გადაწყვეტს. ამიტომ ერთადერთი სწორი გზა, ავიცილოთ ეს უბედურება და მეორე სახელმწიფო გადატრიალება არის ნაციონალების დამხრუჭება ან გაუქმება. თუ ჩვენ პარლამენტში, ჩვენ ხელისუფლებაში ეროვნული ცნობიერების, პატრიოტების რაღაც ჯგუფი მაინც არ დაბრუნდა, დამთავრებული ეს ქვეყანა და ეს სახელმწიფო იმდენად დიდი ემიგრაციისკენ ტოლვა. 2 მილიონი და მეტი არ არის საკმარისი, ნუ თუ ქვეყნის გასანადგურებლად.
კეთახმებით, ძალიან დიდი ალტოლა და სამწუხაროდ ყოველდღიურად მესმის ადამიანების კითხვა, როგორ შეიძლება წავიდნენ, სად შეიძლება დამკვიდრდნენ და კიდევ ერთხელ შევახსენებ მათ, რომ არც ისე იოლია ემიგრაციაში დამკვიდრება და მით უმეტეს პოლიტიკური თავშესაფრის მიღება, როგორც მათ წარმოუდგენიათ. დიახ, სმენელს შევახსენებ, თქვენ უსმენთ გადაცემას დღის სტუმარი, რომელიც სპუტნიკის საქართველოს სტუდიიდან ჟურნალისტმა ნინო ცხოიძემ წარმოგიდგინათ. ჩემი დღევანდელი სტუმარი გახდათ ჰოლანდიიდან დაბრუნებული პოლიტემიგრანტი ბატონი იური ბურკაძე. წარმატებებს გისურვებთ ბატონო მეორე, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ასე წარმატებებს გისურვებთ თქვენ და თქვენ სმენელებს.
დიდი მადლობა.